Шановні, вітаю, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Зараз зі мною Михайло Басара в студії, офіцер Збройних сил України, політолог. Михайло, вітаю.
Доброго дня, Дмитро.
Ми вже почали обговорювати цю тему. Зрозуміло, що вершини цинізму, якщо говорити про дії росіян, просто не існує. Тобто утворення, яке 10 років вже вбиває українців, руйнує, ну, все, починаючи від там житла до інфраструктури, електростанцій, там всього іншого, звинуватило Україну в тероризмі. І от я що думаю, Михайло, можливо, ми недооцінюємо, ми завжди думаємо, що це путінський режим працює на внутрішнє споживання. Там що сказав, ну, так, наказ отримано, і це переважна більшість росіян це сприймають, так? Або переконують себе в тому, що так насправді і є. Але, можливо, це працює і назовні, адже в світі багато людей, які ну, не дуже цікавляться, або просто не розуміють, що відбувається, і коли їм вливають ці мегатони російської дезінформації в голову, вони починають вагатися. От як ти оцінюєш цей зовнішній чинник? Вплив, особливо, коли мова йде про те, що зараз там цивілізації треба сконцентруватися і нарешті допомогти Україні. І в військовому плані також.
Так, це справді проблема, коли у нас часом є певне ілюзорне уявлення про те, як думають люди на Заході. Ми, в принципі, мені здається, припускаємось помилок будь-якої людини, незалежно від того, там, українець вона чи представник будь-якої іншої нації. Кожен з нас думає, що інші люди знають те, що знаємо ми. І те, що для нас є очевидним і для інших людей. Бо, будучи в ситуації, в епіцентрі цієї ситуації, нам здається, що ну, це все, що з нами зараз відбувається, це настільки промовисто, настільки очевидно, що ну, складно все це не бачити в тих деталях, в яких ми бачимо цю ситуацію. Але це не завжди так, тому що, безумовно, інші представники інших суспільств, вони живуть в абсолютно іншому контексті. Вони живуть в контексті свого повсякденного життя. І те, що відбувається в Україні загалом і, зокрема, в ключі російсько-української війни, інформацію про це вони дізнаються лише інколи з там новин по телебаченню чи десь в інтернеті. От, і ми не повинні мати ілюзій про те, що ось нашими проблемами, проблемами нашої війни, загрозами, тими загрозами, які відчуваємо ми, автоматично живуть громадяни тих держав, які є нашими партнерами, які є нашими союзниками і які нам допомагають. Тож, звичайно, що те, що Росія веде потужну пропагандистську кампанію на Заході, цього не можна недооцінювати. Її, безумовно, росіяни місцями інколи десь краще, десь гірше, але, звичайно, досягають певного ефекту в своїй пропагандистській кампанії проти України на Заході.
Ну, ти говориш про там цивілізований світ, це євроатлантична там цивілізація, будемо говорити, так? Інакше сформулюю. Знаєш, щоб нікого не ображати, звичайно, тому що, ну, будемо виходити з того, що більшість країн є цивілізованими. Якщо говорити про країни, які у нас відносять до глобального півдня, уявляєш, яка каша в головах у людей,
безумовно.
Ну, десь в Бразилії чи в Індії, коли вони слухають і бачать, а там же повним ходом йдуть Russia Today, оці всі російські канали, більше того, активізація росіян в цих країнах, інформаційна активізація, ну, дуже інтенсивна. З того, що мені повідомляють партнери, в Латинській Америці росіяни скуповують практично все, що можна скупити з інформаційних майданчиків. По суті справи, те, що вони робили в Україні, організовуючи цей холдинг Медведчука, який мав українцям промивати мізки. В такій ситуації, як достукатись до світу, що насправді країна, яка чинить геноцид, Та, чинить одночасно. Я от, знаєш, я шукав якийсь замінник цьому терміну, просто поки що його не знайшов, але я буду шукати. Є такий термін «хуцпа». Та? Це коли злочинець робить злочин, а потім пальцем показує на свою жертву і каже, що це він в цьому винен. А є інструменти для того, щоб ми могли вдало цьому протидіяти назовні, тому що від цього залежить підтримка України.
Тут є дві засадничо різних концепції. Перша концепція, яка зазвичай завжди розглядається як пріоритетна, це наше слово проти їхнього слова. От вони ведуть свою пропагандистську кампанію, ми повинні вести свою просвітницьку кампанію. На відміну, вони генерують свою брехню в світ, ми повинні показувати правду, правдиву картинку того, що відбувається в Україні, того, що відбувається між Україною і Росією. І ця дискусія, так, про те, як протидіяти російській пропаганді, вона триває, там, починаючи з 2014 року, коли стало зрозуміло, що ці гібридні загрози для України, серед них, звичайно, це і загроза ворожої пропаганди, є не менш дієвими і не менш страшними, ніж, власне кажучи, класична конвенційна зброя. Так от, це перший підхід, так, тобто наше слово проти їхнього слова. Мені здається, це екстенсивний шлях боротьби з ворожою пропагандою, тобто не настільки ефективний. Так? Чому? Тому що ресурси росіян значно більші, ніж ресурси України. А пропагандистська школа російська, вибачте, їй кілька століть, і ми лише починаємо розвиватися, рухатись в цьому напрямку. Так? А третій момент. Треба розуміти, що Росія завжди буде мати певну фору, особливо у віддалених кутках планети, якщо там, наприклад, не йдеться про Польщу чи Балтійські держави, які за визначенням швидше на нашій стороні, так, в будь-якій дискусії з Росією. Якщо ми говоримо про названі вже країни Латинської Америки, Африки, там, чи, я не знаю, Південної Азії, значить, Південно-Східної Азії, тож, чому вони будуть мати фору? Тому що вони є спадкоємцями Радянського Союзу, а Радянський Союз настільки займався потужно своєю промоцією в світі, що це за потужною інерцією, що зараз працює на репутацію Москви як спадкоємця Радянського Союзу. Тому ми за визначенням в різних вагових категоріях. І боротися тут словом проти слова, ну, дуже складно. Та? Тобто, поки ми наздоженемо їх, вони вже зроблять 10 нових якихось кроків чи диверсій проти нас. Тож, яким є більш ефективний шлях у боротьбі з російською пропагандою? Це не розвінчування російських фейків, це не популяризація своєї картинки світу на противагу російській картинці світу, так? Це боротьба за те, щоб Росія не мала ресурсів поширювати цю пропаганду, так? І ось тут, звичайно, треба працювати з нашими західними партнерами і доводити їм одну просту істину. Друзі, боротися з російськими фейками – це постійно йти у фарватері Росії, це постійно наздоганяти Росію. Треба зробити так, щоб у Росії не було можливостей поширювати цю пропаганду, щоб у них не було грошей на Russia Today, щоб у них не було грошей на Спутник, щоб у них не було грошей на розсотрудничество, так? Щоб вони були змушені згортати ці програми.
Тобто бити по нафтопереробним заводам.
Бити по нафтопереробних заводах, робити санкції більш ефективними, а не так, як вони зараз працюють.
Гамлетівське питання, бити чи не бити? Бити.
Звичайно. Росія, зупинити Росію можна лише в один спосіб. Зробити так, щоб вона не могла продовжувати агресивної політики проти України і Заходу, щоб у неї на це не було ресурсів, часу і можливостей.
Коли росіяни генерують свою брехню, про що ти зараз сказав, і використовують при цьому інформацію, яку надають українські посадовці, та? Причому керівники спеціальних служб. В даному разі мова про голову СБУ Василя Малюка, який описував певні спецоперації Служби безпеки України. Водночас і керівник військової розвідки Кирило Буданов, такий, ну, достатньо медійний персонаж, та? Відкритий для медіа, обидва керівники багато розповідають розповідають, як до цього ставитись. Або з розумінням того, що насправді плювати, як це інтерпретуватимуть росіяни, тому що свою частину дезінформаційної кампанії вони виконують за будь-яких обставин. Так? Або все ж таки нам потрібно, я би так би сказав, би з загадковим виглядом, дивлячись на те, що, де, коли вибухає і горить на Росії, робити загадковий вигляд. Ось і говорити, що бачите, і каміння з неба падає, так, і ми попереджали, що і партизанські рухи будуть організовуватися на Росії, так, і що це свідчить загалом про дестабілізацію і про те, що там можливі не лише бунти, а навіть ознаки там початку якихось міжетнічних напружень виникати. Те, що ми бачили на підставі там останнього теракту в підмосковному Крокус-Сіті. Одним словом, що ти думаєш стосовно нашої такої відкритості, стосовно поширення інформації, які стосуються проведення спеціальних операцій?
Як на мене, тут немає якогось абсолютного правила, так, зізнаватися чи не зізнаватися. Все залежить від кожного конкретного заходу. Очевидно, є заходи, у яких, які немає сенсу приховувати, так, тому що будь-які об'єкти, які сприяють російській агресії проти України, є законними цілями на території Росії. Так. Тому не треба, звичайно, там відмовлятися від всього, що Україна, тобто від всіх ударів і шкоди, які завдає Україна на території Росії, по ворожій території, по території держави-агресора. Але є дуже специфічні теми, так, і серед них названі тобою в тому числі, так, там підтримка певних рухів на території Росії, або ж якісь дуже спеціальні операції, спрямовані проти конкретних осіб. А це дуже така, ну, тонка матерія, яка при певному куті погляду, в тому числі там західного обивателя, так, десь не завжди може адекватно сприйматися, так, ну, на користь нам, я маю на увазі. Тому, звичайно, що про деякі речі, говорити не слід. Ну, от, наприклад, Мосад не за, ну, Мосад ніколи не визнає своїх спецоперацій проти конкретних ворогів Ізраїлю. Ну, з людиною щось сталося, так. І потім десь там років через 30 виходить художній фільм, в якому в художній формі описується, як нібито ізраїльські спецслужби мали стосунок до ліквідації там такого-то ворога Ізраїлю, так? Але це художній фільм. Так, це гіпотеза, припущення автора.
Художник так бачить. Так цю бачить, ситуацію. Так.
Але Мосад офіційно, звичайно, не визнає того, що це їхніх рук справа.
Ну, я розумію, що вони тільки не нафантазують, ці сценаристи.
Звичайно. Тому, я думаю, нам треба бути більш гнучкими в цій ситуації. Не завжди у всьому, не завжди все визнавати. Зрештою, так як діють спецслужби будь-яких держав світу, в тому числі і російські спецслужби, в тому числі і проти нас. От, і тут, знаєте, тут завжди ми просто повинні розуміти, що ми живемо в дуже такому, в дуже період, коли є спокуса, ну, скажімо, в період медіакратії, так, коли є гонитва за якоюсь медійною популярністю, є якийсь такий, значить, потяг от сповістити на весь світ, що ось це наш успіх і так далі, і тому подібне. Мені здається, це не найкраща мотивація для, ну, будь-яких представників української держави. Є речі, про які б дуже хотілося розказати, але не варто.
Але от я вважаю, що більшість, я скажу так, більшість українських журналістів всерйоз зрозуміли важливість інформаційної війни та її правил. От я кажу про більшість, за моїми спостереженнями, так? І є певні критерії, є певні правила того, щоб не нашкодити. Ну, тому, можливо, цьому варто було би повчитися і, ну, керівникам певних організацій.
Звичайно, звичайно. Ми повинні розуміти, що, ну, може, я якісь банальні речі зараз буду говорити, але ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Я не хотів би тут говорити компліментів Росії, але сильні сторони свого ворога теж треба визнавати. Треба розуміти, що в плані пропагандистської війни, росіяни, якщо не найкращі в світі, то одні з найкращих. От. І в плані, значить, політичних диверсій, так, розгортання мережі політичної агентури на території ворожих країн. Росіяни, якщо не найкращі, то одні з найкращих в світі. І ми маємо от жити з постійним усвідомленням цього, розуміти відповідальність за будь-який крок, за будь-який вчинок, за будь-яку заяву, знаючи, як росіяни можуть це повернути проти нас. Безумовно, це не повинно бути у нас тягарем на шиї, тому що ми зазнаємо агресії з боку Росії, так? І багато чого, звичайно, що могло б нас стримувати в мирний час, так, не може і не має стримувати нас зараз. Росія, скажімо так, ми маємо відповідати Росії усіма можливими і наявними у нас засобами і силами, тому що ми захищаємося. Але ми маємо розуміти, що росіяни ведуть таку багатопластову війну, в якій використовують і дипломатію, і право, і пропаганду, і багато чого іншого, так? І будь-яка необережність з нашого боку може зіграти проти нас. Може, наприклад, спричинити те, що буде сповільнено надання якихось видів озброєнь. Або, наприклад, це може зумовити якісь непотрібні дискусії, там, наприклад, в парламентах, тих чи інших парламентах західних держав, бо ми ж повинні розуміти, що питання, проблема ж не в тому, що скажуть росіяни, а як це буде сприйнято на Заході. От. А в цьому, звичайно, у них дуже часто, ну, і чи інколи виходить непогано. Да? І, ну, сформувати ту чи іншу думку, подати от ситуацію під тим чи іншим соусом, створити ті чи інші сумніви, показати там неоднозначність ситуації і так далі, тому подібне. Ось. Вони, звичайно, в цьому сенсі досить непогано працюють, і ми маємо це, ну, тобто, це розуміти.
А коли росіянам щось прилітає, тяжке прилітає в різні частини тіла і в різні частини Російської Федерації, зрозуміло, що вони будуть формувати якусь свою офіційну позицію. Там, ну, з певним запізненням, як от, знову ж таки, у випадку з терактом, коли Путін інформаційно був відсутній, скільки там, 18 годин. Так? Тобто, ну, йшла, очевидно, нарада і йшло відпрацювання основної версії, як на все це реагувати. І зрозуміло, що вони вийдуть і озвучать свою дезінформацію. В цьому просто немає сумнівів. Так, як вони зараз і зробили під час цього теракту, звинувачуючи Україну. Вони працюють на те, що їм вигідно. Та? І вони це і роблять. А насправді російські спецслужби орієнтуються в багатьох випадках, аналізуючи, звідки їм прилетіло. Як ти думаєш?
Це, до речі, дуже гарне питання, там, напевно, до більш вузькофахових спеціалістів про те, наскільки професійною є ФСБ, там, наскільки вони там кращі чи гірші за, наприклад, радянське КГБ. От мені самому було б цікаво дізнатися, ну, послухати такий аналіз. Звичайно, що сучасний правлячий режим у Москві зробив ставку на спецслужби, і спецслужби – це такий хребет сучасного путінського, кремлівського режиму. Це основна опора Путіна, не так армія, як спецслужби. Так? І, звичайно, що вони мають і гроші, і технічні засоби, і ресурси. Ось, до речі, сьогодні Білінгхед оприлюднило чергове розслідування про застосування акустичної зброї проти американських дипломатів. Так? Тобто це говорить про те, що вони розвивають технологічну зброю. От, і це теж тобто це означає, що у них і на це вистачає часу, на це вистачає можливостей, коштів там, і так далі, і тому подібне. От, тому апарат, звичайно, розрісся, і вони непогано працюють. До речі, що стосується цього теракту, який стався в Крокус Сіті Холі, тут ще велике питання, хто є справжнім організатором цього теракту, так, і одна, звичайно, з версій, це що справді там і діл, хоча я не розумію, для чого і за що, і чому саме зараз це сталося, так.
Але ж це могла бути співпраця ФСБ з іділом. Я тут не бачу якихось основних протиріч насправді.
Звичайно.
Тому що росіяни доклалися до створення того ж самого іділу.
Так. Так, це цілком могла, ми не можемо стверджувати, але це безумовно могла бути Спільна спецоперація, спільний теракт, тому що от якраз у Путіна достатньо багато вигод і сучасного правлячого режиму в Росії, так, багато вигод від того, що сталося. І як говорить один з ключових принципів права, правової науки, та дивись, кому вигідно. І тоді тобі буде простіше знайти, хто міг вчинити цей злочин.
Михайло, ти мене трохи дезорієнтував, відверто скажу, тому Чому? Що у нас, і от в контексті цієї розмови, було б чудово запустити нашу традиційну рубрику, яка називається «Антидеза». Але ти сказав, що загалом не треба орієнтувати і наших партнерів на те, щоб спростовувати російську дезінформацію. Окей, добре,
ні, це треба робити, але робити це лише єдиним засобом боротьби проти ворожої пропаганди мало. Тобто треба і спростовувати, але робити так, щоб вони не мали можливості більше поширювати.
Ну, добре, значить, реабілітував цю рубрику, яку я зараз запущу. Але я думаю, от що ми зробимо. Ми спрацюємо на випередження. Mm-hmm. Не будемо бігти за вже там створеним російським фейком, так, а поговоримо про те, а що вони запускатимуть найближчим часом. Отже, наша рубрика антидезінформаційна, антитеза.
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Отже, аналізуючи весь масив інформації і подій, і те, в якому напрямку працюють російські дезінформатори, що ми можемо передбачити? Щоб от просто поінформувати наше суспільство, яке має бути до цього готовим. А можливо, не лише наше суспільство, а й наших партнерів.
Ну, зараз дуже непростий час. Росіяни перехопили ініціативу тимчасово, звичайно. Вони зараз такому на певному куражі, тому що вони добре вловлюють, значить, оцей психоемоційний стан на Заході, ситуацію на полі бою, на фронті, ситуацію в Україні і, відповідно, працюють з моделюванням суспільних настроїв. Тож, з огляду на те, на сьогоднішній контекст подій і процесів, можемо передбачати, що ось в найближчі місяці, звичайно, росіяни будуть пробувати дотискати тезу, що Україна не втримає фронт, що в українців не вистачить живої сили, що західні партнери не будуть надавати Україні зброю, що західні партнери будуть скорочувати фінансову підтримку для України, що Захід втомився від російсько-української війни і так далі, тому подібне. Тобто вони будуть сіяти такий розпач, розчарування, паніку, страх, невпевненість і вкидати, звичайно, от відповідні там, тези, дези, будуть працювати їхні лідери громадської думки, ці так тіктокери звані, да, нещодавно список, до речі, Центр протидії дезінформації викотив список цих тікток-каналів, які працюють на Росію, в тому числі і тікток-каналів українців, які працюють на Росії. Ось вони женуть тезу, що навіщо воювати за цих багатіїв, значить, хлопці на фронті не мають там амуніції, немає зброї, за що ми гинемо і так далі і тому подібне. Ось все це, звичайно, буде генеруватися і буде, ну, як колись казали ще в радянські часи, з кожного утюга чи з кожної праски та українською мовою от буде йти ця інформація.
Ну, у нас тут своя праска. Там не я сподіваюся, що вона через серйозні фільтри проходить інформація в ефір. І я подумав, що найкращий спосіб якби спростувати цю російську дезу, це те, щоб попрацювати добряче з нашими партнерами і очікувати, що, здається, 9 квітня американський конгрес виходить з такої імпровізованої чергової відпустки, великодньої, так, і нарешті наважиться на серйозне політичне рішення, тим більше, що ми бачимо, що спікер Палати представників Джонсон зараз генерує певні ідеї там стосовно форм допомоги Україні. Ну, зокрема, йдеться про те, що це може бути якийсь безвідсотковий кредит, або, можливо, взагалі повернення до ідеї з ленд-лізом, але так, щоб він запрацював, а не був лише підписаним у вигляді закону. Мабуть, фінальне питання, але дуже коротка відповідь. Ти звернув увагу на те, що росіяни почали себе зухвало поводити в стосунках з нашими західними партнерами. Угу. Та? Тобто це прояви того куражу, який вони спіймали?
Так, вони тиснуть зараз по всіх напрямках. Вони тиснуть, звичайно, на українське суспільство, вони тиснуть на західні суспільства, на західні політичні еліти, намагаючись, ну, все-таки, от... намагаючись, ну, дотиснути, змусити, дати задню, так, і, а паралельно, от, скориставшись цими подіями в Підмосков'ї, за моїми прогнозами, росіяни будуть нав'язувати західним елітам і західним суспільствам, ну, такий пряник, та, умовний, коли вони скажуть: друзі, навіщо вам ця от війна наша з Україною, це насправді другорядна загроза для вас у порівнянні з іділом і ісламським тероризмом, який так само загрожує вам. От, і тому і вони будуть, скажімо, з одного боку залякуючись і зухвалістю цим хамством, з іншого боку пропонувати руку дружби у боротьбі проти спільної загрози у вигляді ісламського тероризму.
Ну, тим більше, що одного разу у них ця технологія так вже пройшла, коли так вони говорили про боротьбу, спільну боротьбу, спільною з Заходом боротьбу із глобальним тероризмом. Та і тоді, ну, наш привіт адміністрації Барака Обами, які проголосили перезавантаження стосунків з Російською Федерацією. Треба про це пам'ятати і робити висновки. Дякую. Михайло Басараб, офіцер Збройних сил України, політолог, з нами був в студії. Дякую, Михайле. Далі. Дякую. Новини.